ครับรัฐบาลซิมบับเวกล่าวว่ามีชาวอเมริกันอีกรายหนึ่งชื่อจานคาซาเมียซัสกี้ซึ่งเป็นแพทย์จากรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ฆ่าสิงโตตัวหนึ่งใกล้อุทยานแห่งชาติวังเกเมื่อเดือนเมษายนด้วยธนูนะครับการล่าสิงโตผิดกฎหมายที่พาดพิงถึงแพทย์อเมริกันคนนี้เป็นกรณีที่แยกกันกับการฆ่าสิงโตซิซิลขวัญใจคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวโดยทันตแพทย์อเมริกันวอลเตอร์พาเมอร์ซึ่งเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามข้อมูลของ People Magazine นะครับเจ้าของที่ดินซึ่งติดกับอุทยานแห่งชาติวังเกถูกทางการซิมบับเวจับกุมตัวและให้ความร่วมมือกับตำรวจในคดีนี้สำหรับคดีฆ่าสิงโตซิซิลความคืบหน้าล่าสุดนั้นคือผู้นำทางของทันตแพทย์พาเมอร์นายซีโอบรองฮอสต์ถูกดำเนินคดีซึ่งมีกำหนดที่จะเริ่มคดีในวันที่5สิงหาคมนะครับเขาถูกดำเนินคดีในข้อหาปล่อยให้เกิดการล่าสัตว์ผิดกฎหมายในซิมบับเวในการสัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสนายบรองฮอสต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีการล่อสิงโตซีซิลที่บาดเจ็บให้ออกมาจากเขตอุทยานก่อนยิงสังหารด้วยปืนด้านแจ็คฮันนาจากสวนสัตว์โคลัมบัสในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าประชากรสิงโตนั้นลดลงอย่างมากในรอบ70ปีที่ผ่านมา
In 1947 when I was born there were about 450,000 lions In 1970s when my kids were born
เขากล่าวว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช1974ซึ่งเป็นปีที่เขาเกิดนั้นมีสิงโตทั่วโลกอยู่ 450,000 ตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปราว30ปีสิงโตเหลืออยู่แค่ 100,000 ตัวเท่านั้นนะครับและปัจจุบันสิงโตนั้นมีเหลือน้อยกว่า 30,000 ตัวแล้ว
I think this issue has to be looked at immediately considering the loss of the lions to 30,000 now we got to take some of these animals that might be
ก็บอกว่าควรมีการพิจารณาเร่งด่วนว่าต้องหยุดเกมการล่าสัตว์บางชนิดหรือไม่เขาบอกว่าด้านหนึ่งก็มีการอนุญาตให้สังหารสัตว์ที่มีประชากรมากมายได้แต่ขณะเดียวกันในบริเวณอื่นๆสัตว์เหล่านั้นควรอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนะครับสำหรับในสหรัฐหน่วยงานด้านการบริการสัตว์ป่าและสัตว์น้ำกำลังสอบสวนหาความจริงกรณีการฆ่าสิงโตซีซิลขณะที่ทันตแพทย์พาเมอร์ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนตั้งแต่เขาตกเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดหลังมีผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวที่ว่าทางการซิมบับเวนั้นขอให้สหรัฐส่งตัวทันตแพทย์พาเมอร์มาดำเนินคดีในซิมบับเวอย่างไรก็ตามโฆษกมาร์คโทนเนอร์ให้รายละเอียดแบบกว้างเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
I can more broadly talk about extradition and how that process works if it's helpful. They are received by the
เขาบอกเพียงว่าโดยทั่วไปแล้วกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ต้องหาข้ามประเทศนั้นเป็นการทำงานของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมและในที่สุดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมส่งผู้ต้องหาไปประเทศอื่นหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามจะต้องมีการพิจารณาได้ว่าผู้ต้องสงสัยจะได้รับความยุติธรรมในการดำเนินคดีในประเทศดังกล่าวท้ายสุดอาจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเจนส์เดวิสโอลินกล่าวว่า
Well I think that there's two levels the first is he can lobby the Justice Department and he can lobby the State Department or his lawyers can
เขากล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าจะเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยข้ามแดนหากว่าการกระทำผิดกฎหมายในต่างประเทศเป็นกรณีที่เอาผิดได้ในสหรัฐด้วยโทษจำคุกอย่างน้อย1ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน